¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, tempo da estación, nesta xornada de venres, en este 9 de xullo, xornada na que a partir das 12 da noite Redondela entra en nivel medio de restriccións, o incremento nos casos da COVID con case 200 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días levou a Xunta de Galicia a incrementar esa situación de nivel en Redondela. A apuntar que os cambios básicamente afectan sobre todo a hostalaría, neste caso cunha reducción do aforo nas terrazas que pasa do 100% ao 50% e no interior dos locais que pasa do 50% ao 30%. O ocio nocturno, ao contrario que acontecía até o de agora, si poderá abrir as súas portas, pero iso sí, os clientes deberán presentar un test negativo de COVID ou ben o certificado de vacinación, algo que non convence os locais da hostelería do ocio nocturno en Redondela, que en xeral deciden non abrir as súas portas esta fin de semana porque xa restriccións de aforo fan complicada a viabilidade dos negocios, pero con esta nova medida, con este novo requisito da clientela e do control, pois fan que moitos, como apuntábamos nestes micrófonos, onde decidan manter pechado os seus negocios de ocio nocturno ata que a situación mellore. Cuestión aparte o que acontecerá cos botellóns, concentracións que están xa prohibidas independientemente da pandemia ou das restriccións en vigor, pero que as forzas e corpos de seguridade terán traballo esta fin de semana para evitar que se produzan. Dende a Consellería apuntan que serán os concellos os que teñan que restringir os accesos ás zonas nas que habitualmente se congrega a mocidade con reunións nas que non se respetan nin as distancias, nin tampouco as medidas de seguridade. En todo caso, en Redondela, a zona de maior concentración de mozos onde se está a facer botellón nos últimos tempos en o Peirao de Cesantes, neste caso son terreos que non son competencia do concello senón da autoridade portuaria. Pois de todo isto e moito máis falaremos o noso tempo da estación de hoxe, no que tamén daremos conta do balance que onte facía o Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela, balance dos dous anos de goberno do bipartito PSOE-AER, no que a voceira do grupo, Carmen Amoedo, pedía a dimisión de Digna Rivas. Facían balance este grupo popular, o grupo mayoritario, ademais no Concello de Redondela, e fala neste caso de desgoberno nestes dous últimos anos. Ao tempo que pide a dimisión de Digna Rivas, ofrece un diálogo a todos os partidos da corporación para acabar co que consideran unha deriva que na que está este concello. Pedía así a dimisión de Rivas e analizaba estes dous anos de xestión de coalición entre socialistas e agrupación de electores. Sinala que non hai proxecto para Redondela e Amoedo asegura que non se cumpriron nin tan só o 3% dos acordos do pacto de goberno asinado hai agora dous anos. pois do balance que Carmen Amoedo facía tamén destes dous anos de goberno, falaremos hoxe no noso tempo da estación. Centrarémonos tamén nas actividades da fin de semana que pasan tamén polo Kite Fest, que se vai celebrar en Cesantes tanto sábado como o domingo, no que o Kite Surf será unha vez máis protagonista. Como saben, a situación sanitaria prohíbe a celebración de festas e de verbenas, si haberá outro tipo de actividades, en este caso como cine ou aire libre, programado dende o Concello de Redondela. Non se celebrará o segundo festival de Big Bangs, previsto tamén para esta fin de semana, que a Concellería de Cultura, por precaución, decidiu cancelar. Pois eran algúns dos argumentos do noso tempo da estación de hoxe, entre outros moitos. Como sempre, arrancamos cun resumo en titulares, un resumo informativo da crónica máis alientable desta xornada. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 16 minutos. Comezamos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E comezamos este repaso informativo falando de ese ocio nocturno que pode abrir hoxe en Redondela al entrar en nivel medio de restriccións, iso si os clientes deberán presentar un test negativo de COVID. Os municipios como Redondela, que na noite de hoxe entran nese nivel medio, non teñen a obriga de pechar o ocio nocturno, pubs e discotecas poderán abrir, pero para entrar nos locais os clientes deberán presentar unha proba diagnóstica negativa ou un certificado de vacinación. Deberán pechar tamén esta noite zonas onde se practica botellón, como parques ou praias. Os efectos prácticos é que Redondela, como decimos, poderá manter aberto ese ocio nocturno. Con todo, os profesionais da hostalería destes locais, pubs e discotecas sinalan que a rendibilidade non lles vai permitir abrir os establecementos nestas condicións. Dende locais como Diva ou Mambo, Cristian Domínguez sinala que o requisito da PCR é mellor que ter que pechar, pero entende que só será viable para grandes cidades onde hai moita poboación. No caso de Redondela e outras vilas non paga a pena abrir, di, porque será moi pouca xente que cumpra estes requisitos. No resto da hostalería, tamén dende esta medianoite, restriccións no aforo, co 30% de ocupación no interior e o 50% nas terrazas. Redondela sigue sumando casos, aproximase os 200 de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes nos últimos 15 días, logo de detectáronse 59 novos contagios nas dúas últimas semanas. E máis asuntos, aí van que colectivos veciñais van convocar esta tarde unha concentración informativa sobre os danos de Aucosa. A plataforma da Ensenada San Simón, o colectivo de veciños afectados de Cabana Serrande e a Asociación Veciñal de Chapela convoca esta tarde esa concentración informativa na praia de Arealonga. Será ás 6:30 da tarde. O seu objetivo é dar conta á cidadanía dos prexuizos que está a causar a auxiliar conserveira a Aucosa, unha empresa que fabrica fariña e aceite de peixe situada no litoral de Cabanas, en Rande, e que continúa facendo vertidos incontrolados na ría e emitindo cheiros nauseabundos que supoñen un grave problema non só para os veciños da contorna máis próxima, senón tamén para o medio ambiente e a saúde da ría. Máis asuntos, falamos agora da Concellería de Medio Ambiente que denuncia no Consello de Contas irregularidades nas obras de saneamento dos últimos 10 anos en Redondela, anomalías que foron detectadas durante a actual execución da obra de Campiño, en Porto Cabeiro. O Concello ten instalado no exterior do multiusos uns paneis informativos que dan conta de como deben facerse as obras nas partes públicas e na parte privada da rede de saneamento. Neste caso, revisaron a regularización e os procedementos de saneamento en curso, tamén os futuros nos últimos anos, e o concelleiro Roberto Vilar presentou xa unha denuncia ante o Consello de Contas de Galicia para solicitarlle a comprobación de posibles anomalías na xestión de fondos públicos destinadas a obras de saneamento feitas polo anterior equipo de goberno en Redondela, denuncia que se remonta ao ano 2010. Mentres, dende o BNG de Redondela demandan precisamente que se cumpla o acordo plenario do pasado mes de xuño, aprobándose a moción do BNG na que se solicitaba ao Concello o remate do saneamento de Cabeiro con inversión municipal. Demandan de Arribas que cumpla con ese acordo que foi aprobado cos votos do BNG e o Partido Popular para que o Concello corra cos gastos da conexión das vivendas desa zona, neste caso de Cabeiro, a esa rede de saneamento recén instalada. E máis asuntos, seguimos falando de medio ambiente, redonde la aposta por unha limpeza das praias respetuosa co medio. A Consellería aposta este verán, por segundo ano, por un sistema de recolleda de algas dos areais respetuosa coa contorna e que permitiu rexenerar algunhas zonas de duna da praia. O concelleiro explica que a limpeza faise en base a criterios científicos e avalados por expertos. Malias críticas de moitos bañistas que protestan pola acumulación de algas no areal, Villar defende esta alternativa. Explica que a maior parte da vexetación que se atopa na praia é necesaria para manter o ecosistema, xa que serve de alimento a moitas especies. E achegámonos tamén ao compromiso do goberno local coa eficiencia enerxética instalando caldeiras de biomasa tanto no multiusos de Chapela como tamén no conservatorio. As obras contan cunha subvención do INEGA, do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para estes proxectos. Na caldeira do multiusos de Chapela, a instalación supuxo máis de 63.000 euros destes fondos europeos. A do Conservatorio de Música contou cun investimento de case 53.500. Estas actuacións, ademais de eliminar emisións de CO2, contribúen tamén a un notable aforro dos custos enerxéticos do concello. E falamos tamén de citas para esta fin de semana. Redondela e Cesantes acollen esta fin de semana as dúas últimas proxeccións do ciclo O Cinema da Memoria. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, poderá verse hoxe, día 9, e o documental Aillado será mañá sábado, día 10. Estas dúas proxeccións pechan as actividades organizadas pola Concellería de Normalización Lingüística. Saiban que as proxeccións poderán verse ás 10:30 da noite, e apuntar que o acceso é de balde, pero con limitación no aforo. E achegámonos tamén ata o Concello de Pazos de Borbén, que organiza un campamento de conciliación familiar durante o verán. O Concello, a través da Oficina de Servizos Sociais, organiza este campamento infantil para a conciliación da vida familiar e laboral. Comezará o próximo luns, 12 de xullo, e rematará o 31 de agosto. Está dirixido a nenos e nenas de entre 4 e 14 anos de idade, co horario de 9 da mañá a 2 do mediodía. En Soutomaior ponse en marcha tamén un ano máis o programa Biblioverán para fomentar tamén a lectura nos lugares de lecer e esparcemento nestes tempos de vacacións. O servizo prestará periódicos, revistas e tamén libros na Oficina de Información Turística da Praia do Peirao. Horario de atención desde da mañá 2 do mediodía e polas tardes de 4:30 a 8:30 todos os días da semana. Ofrecerán literatura para nenos e adultos, cómics, suplementos ou diferentes revistas e tamén xornais. En canto ao deporte, esta fin de semana temos que falar do Kite Fest de Cesantes, que por cuarta edición consecutiva se vai celebrar na enseada de San Simón con algúns dos mellores riders de Galicia. Probas en diferentes categorías, pero tamén exhibicións e outro tipo de actividades paralelas para o público infantil serán protagonistas esta fin de semana na Praia de Cesantes. E temos que falar tamén de remo, neste caso, co campeonato de traiñeiras da Liga Galega, que está a fin de semana. Deixa tamén diferentes citas da Liga Galega A, na que compite o club de remo Cesantes en Rodavigo, maña sábado cita coa regata de Perillo e o domingo en Cabo. Tamén na Liga Feminina disputarán estas dúas probas en Perillo e Cabo, dende a embarcación do club de remo de Chapela, con esa embarcación feminina. E no caso da Liga Galega B, na que compite o club de remo Chapela, este sábado a cita será en Narón. En canto á situación meteorolóxica, temos que falar dunha xornada hoxe vendres e tamén dunha fin de semana marcada polo anticiclón. Tempo seco e solleiro e temperaturas en aumento. Ese incremento nas temperaturas notarase xa hoxe, con ata 28 graus de temperatura máxima, mínimas de 15, e tamén na fin de semana prácticamente a mesma situación. Ceos despexados e sol con temperaturas máis altas o sábado, que estarán en torno aos 28 graus de máxima o domingo ao redor dos 26. De cara á próxima semana, tamén moito sol e calor, agás o luns, no que teremos algunha nubosidade de temperaturas algo máis suaves. A partir do martes as temperaturas volven a ir en aumento, poderían superar a finais de semana os 31 graus de temperatura máxima. Pois, como lles decimos, estas e outras cuestións ampliaremolas no tempo informativo. Antes, outras cuestións, algo de música, as citas tamén para esta fin de semana e ese balance que vende facer o Grupo Municipal do Partido Popular destes dous anos do goberno bipartito entre PSOE e a agrupación de electores.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir, le regalo cualquier tarde pa' los dos. Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar. El oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer, es tanto lo que he bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían, pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez, pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe. Aunque si no eres la persona que soñaba para, ¿qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que soñamos? Dime dónde lo metemos. ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo la promesa? ¿Dónde guardo el ayer? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar. No hay más miedo que el que se siente cuando ya no siente nada. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que me ayude a caminar, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
primera persona que no me quiera juzgar. Pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte. Y a la primera persona que me lleve a la verdad, pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más. Yo no te entiendo cuando me hablas que es mala suerte y tú dices que la vida tiene cosas así de fuerte. Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro, yo puedo decirte cuánto es que pesa su fuego. Y es que amar en soledad es como un pozo sin fondo, donde no existe ni Dios, donde no existen verdades. Es todo tan relativo como que estamos aquí. No sabemos, pero amor, dame sangre para vivir. Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas no eran como parecían. Y es que pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sencillo tú lo ves, más difícil se me hace. A la primera persona que no me quiera juzgar, pienso entregarle caricias que yo tenía guardadas. Yo no digo que sea fácil, pero niña, ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar.
Recuperamos actualidade, falamos agora de política, cando pasan 31 minutos das 11 da mañá. Chegámonos a ese balance que onte facían dentro do Grupo Municipal do Partido Popular de Redondela dos dous anos de goberno do bipartito entre PSOE e a agrupación de electores. Denuncian desgoberno, falta de acción e pide Carmen Amoedo, a voceira dos populares, a dimisión da alcaldesa Digna Rivas. Amoedo analizou estes dous anos de xestión da coalición, no que dixo quedou claro que este goberno bipartito non ten proxecto para Redondela. Escoitámola.
Ahora mismo se cumplen en estos días los dos años del pacto de gobierno AER-PSOE, PSOE-AER, con la connivencia del Bloque Nacionalista Gallego. Creo que además es muy importante puntualizar que el gobierno que tenemos hoy en día es un gobierno donde la alcaldesa es alcaldesa con el peor resultado de la historia del Partido Socialista, pero que fue apoyada por la agrupación de electores y por el Bloque Nacionalista Gallego. Entonces, en todo lo que voy a decir, es decir, creo que son responsables estos dos grupos de que esta situación se venga dando en estos últimos dos años, donde Redondela ha ido a una clara deriva, ¿no? Está claro que hemos tenido un año complicado con la pandemia, pero dos años en los que Digna Rivas ha sido incapaz de aprobar o presentar tan siquiera a la corporación un borrador de presupuestos.
Fala tamén a Moedo da situación dos servizos sociais, unha concellería que dirixe personalmente a alcaldesa e que, entre outros resultados, dixo utilizou só 9.000 dos 100.000 euros que se aprobaran para axudas pola COVID. Dixo que se paralizou o funcionamento do Centro de Información a Muller sen renovar a subvención da Xunta de Galicia para a contratación laboral de vítimas de violencia machista, sen abogada neste servizo durante uns 9 meses e, ademais, tamén coas denuncias por parte da Policía Local de falta de medios para o programa Bioxen de axuda ás vítimas de violencia de xénero.
En cuestiones de sociales, la insensibilidad ha sido total. Hay una prueba muy gráfica que es sacaron a bombo y platillo unas ayudas por 100.000 euros para ayudar a las personas que lo estaban pasando mal durante la época COVID, y de esos 100.000 euros solamente se gastaron 8.000 euros. En un ayuntamiento como el de Redondela, que es el cuarto municipio de la provincia y con casi 30.000 habitantes, decir que solo 26 familias en una población tan grande y durante todo un año solo 26 familias han recibido esa ayuda, pues nos da una muestra de la falta de capacidad de llegar a los ciudadanos. Por eso creemos que no solamente eso, sino cuestiones como haber tenido sin abogada de la mujer al servicio del CIM durante 8 meses, son cuestiones muy graves, porque estamos hablando que además en época de pandemia, como todos sabemos, muchas víctimas han tenido que convivir con sus maltratadores. Y creemos que Redondela, que sus servicios sociales, que su centro de información a la mujer deberían de estar al 100% y no lo estuvieron por la incapacidad de la alcaldesa, que además decidió ella asumir las responsabilidades en las áreas de servicios sociales y mujer, y han estado completamente bloqueados y colapsados.
Denuncian también del Partido Popular o que é unha falta de transparencia, de acordo e de diálogo por parte do goberno local. Advirte Carmen Amoedo que todos os sindicatos, os traballadores municipais exixían máis transparencia. Tamén falou da situación que atravesa o Concello cos servizos de policía de emerxencias.
No podemos olvidarnos tampoco de cómo todos los sindicatos, por primera vez en nuestro ayuntamiento, todos los sindicatos a un gobierno de izquierdas los han acusado de falta de transparencia. A esta alcaldesa la han acusado de prepotencia, de falta de transparencia, de ocultismo y de no saber negociar. Y estamos hablando absolutamente de todos los sindicatos. Es decir, que un gobierno de izquierdas nos hemos encontrado con que no ha sido capaz de mantener supuestamente su ideario progresista. Es decir, está claro que en Redondela izquierda no es igual a progresismo. En Redondela izquierda es igual a paralización y atraso. Seguimos con más cosas porque no podemos olvidarnos además de que han estado tratando de privatizar más servicios todavía de los que ya estaban privatizados. Han sido incapaces de hacer un trabajo serio en 2 años de remunicipalización de servicios públicos.
Apunta tamén Carmen Amoedo que se eliminaron os orzamentos participativos que permitían aos veciños decidir sobre o uso de parte deses orzamentos anuais do Concello e tampouco se avanzou nos consellos parroquiais que dende a agrupación de electores dixeron que activarían nos primeiros días de mandato. Tampouco hai novidades sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal que impulsara o Partido Popular no anterior goberno. Por iso Amoedo sinala que como cabeza do grupo municipal mayoritario reitera o chamamento ao resto de partidos para sentarse a dialogar e chegar a acordos pensando en Redondela, dixo, e non en intereses particulares ou partidistas, e lograr así un consenso para sacar a Redondela, dixo, do que denominan os populares unha situación de parálise.
Cuestiones que para nosotros sí que ya no se pueden permitir y no se deben de pasar son como lo que hemos vivido con el servicio de emergencias de Redondela y con la policía local. Es decir, lo hemos venido denunciando y eso ha supuesto que haya habido una cabeza de turco que haya sido Marta Alonso, que acaba de cesar. Evidentemente nosotros hace meses que lo pedimos porque creemos que situaciones como las que se han dado en Redondela, donde cuando ha habido un incendio no ha podido salir el vehículo de emergencias de nuestro ayuntamiento porque la ITV de los 2 vehículos estaba caducada, es algo gravísimo, que no ha pasado nunca en Redondela, que hemos tenido que esperar a que otros efectivos viniesen a ayudar a nuestros vecinos, o como ha pasado el otro día, es decir, con un accidente gravísimo donde ha tenido que venir Protección Civil y la Policía Nacional porque no teníamos efectivos de la Policía Local que levantasen un atestado en un tramo de carretera que le corresponde a nuestro ayuntamiento. Esto es muy grave porque no es un hecho puntual, sino es la inacción de un gobierno que hace que se produzcan hechos muy, muy graves. Por eso no queremos olvidarnos de que todas estas cuestiones tan graves nos han hecho llegar a la reflexión de que tenemos que sentarnos, todos los grupos de la corporación, y tenemos que buscar una salida.
Pois Carmen Amoedo insistía que está disposta a discutir e considerar todas as opcións que acaben co que denominan un desgoberno de Riba. Recalcou que entre esas posibilidades non pode estar a de que Riba siga ocupando esa alcaldía, xa que entenden é a principal responsable da grave situación na que está o Concello de Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
sacado de tus tierras y no parece que termine aquí. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía. Solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. Y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, por favor.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
tempo agora de axenda cultural, coas citas especialmente de cara a esta fin de semana e que son moitas. Comezamos falando de cine, porque Redondela e Cesantes acollen hoxe venres e mañá sábado as dúas proxeccións, as dúas últimas do ciclo O Cinema da Memoria. Mientras dure la guerra de Amenábar, será hoxe venres cando se proxecten e o documental Aillado será mañá sábado. Con elas péchanse esta actividade de cine da memoria, posto en marcha dende normalización lingüística, lembrar neste caso con estas películas o que foi a ditadura franquista e así tamén facer unha proxección sobre a nosa historia recente. O ciclo xa proxectou A lingua das bolboretas e O lápiz do carpinteiro e rematará mañá no campo de San Pedro en Cesantes co documental Aillados. Todas as proxeccións son ás 10:30 da noite con entrada de balde, pero iso sí, con limitación de aforo. As prazas cubriranse por orde de chegada. E falamos tamén de outras citas, neste caso citas coa saúde, porque o Concello convida a veciñanza a practicar tai chi ou aire libre, clases nas que non se precisa inscripción previa, que son de balde, que se desenvolven ao longo deste mes de xullo e tamén en agosto, tanto en Chapela como en Redondela. Poden participar persoas de todas as idades nesta práctica chinesa milenaria que mellora a flexibilidade do corpo e tamén axuda a equilibrar a mente. A actividade de desenvólvese en Chapela, nas inmediacións da igrexa, os luns e mércores, en Alameda Castelao de Redondela, os martes e xoves, sempre en horario de mañá, de 9:30 a 10:30. Non é preciso unha inscripción previa, tan só achegarse nese horario os lugares inhalados, con roupa e calzado cómodo para poder disfrutar tamén desta práctica, neste caso, exercicios suaves para público de todas as idades. E falamos tamén dunha actividade que organizan as bibliotecas de Redondela coa maga Leo Leiño, que visita Redondela para ofrecer o seu espectáculo A Peregrina Máxica, un percorrido cheo de máxia e de ilusión pola ruta xacobea. A primeira peregrina e seria levará os asistentes cara a Santiago seguindo as instruccións do Códice Calistino. A cita o próximo xoves, 15 de xullo, ás 12 da mañá, no Auditorio no Multiusos da Xunqueira. Unha actuación dirixida a público a partir dos 5 anos de idade. A entrada é de balde, pero precisa inscripción previa na Biblioteca de Redondela no Multiusos da Xunqueira. Poden facelo tamén por teléfono no 986 40 15 61. As prazas son limitadas. E lembramos tamén que no Multiusos da Xunqueira poden reservar as súas prazas para as actividades e concertos de cara á celebración do Día de Galicia, coas actuacións de SES, Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre, e tamén a proxección da película Cuñado. Serán 3 días de celebracións, 23, 24 e 25 de xullo, dentro desas actividades do Día de Galicia. A programación comezará o venres, día 23, co Cinema na Rúa, Alameda Castelao acollerá a proxección de Cuñados, un filme de Toño López con Xosé Touriñán e Miguel de Lira. Xa o sábado 24 continuarán as actividades en Chapela, onde se fará tamén un acto oficial e o concerto de Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre. A programación rematará o domingo 25 de xullo co concerto na Alameda Castelao de SES e tamén os actos institucionais que comezarán ás 8 da tarde. E falamos tamén da exposición de pinturas sobre os últimos 100 anos de grandes iconos do cine de Hollywood coa mostra do pintor Pepe Romero Amich, ademais arquitecto municipal tamén en Redondela, unha mostra que poderá verse ao longo de todo este mes de xullo e que ofrece dúcia e media de obras nas que se repasa tamén a historia do cine, dende clásicos como Casablanca ata películas máis de actualidade como Kill Bill ou Enterprise, pasando polo cine mudo de Charles Chaplin e outras moitas películas ben coñecidas como El resplandor. De esa exposición falanos o seu autor, que apunta que non só quere reflexar esas imaxes icónicas do cine, sino tamén os sentimentos e as sensacións que se agochan detrás delas.
Cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende The Kid en 1921 ata a última, que é Interestelar de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, O Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Grada das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc. etc., etc. Son 18 que percorren a totalidade do, deses casi 100 anos. E, bueno, pois quisen colocar, en debuxar en cada obra aquelo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc., etc., non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
Pois xa o saben, unha exposición que poden visitar ao longo de todo este mes de xullo. Todas as obras, ademais, están á venda. Poden informarse no propio Multiusos da Xunqueira. E achegámonos tamén a outras propostas. Neste caso, falamos de actividades que tamén organizan diferentes agrupacións. Falamos das escolas de remo, que tanto o Club de Cesantes como o Club de Chapela teñen en marcha para o verán, con actividades para nenos e nenas, dos que poden informarse xa que se desenvolven ao longo de todo este mes de xullo. E apuntamos tamén, como non, un dos lugares de visita case obrigada en Redondela, o Museo Meirande, que ten as bertas as súas portas, xa o saben, e que poden visitar de martes a venres en horario de 4 a 7 da tarde e nas fins de semana en horario de mañá de 11 a 2 e polas tardes de 4 a 8.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Once da mañá e 53 minutos, a punto de comezar xa o noso tempo informativo, algúns consellos, un chisco de música, de seguida estamos de volta con toda a actualidade de Redondela e Bisbarra.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Thank you.
quiero.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Agora para a información, a Radio Municipal de Redondela nesta xornada de venres, neste 9 de xullo, no que Redondela entrará a partir desta medianoite en nivel medio de restriccións. Cambios provocados por incremento de casos en Redondela, con 59 contagios novos nos últimos 14 días, o que deixa incidencia acumulada en máis de 190 casos por cada 100.000 habitantes nestas dúas últimas semanas. Os cambios máis notables serán para a hostalaría. Os municipios que, como Redondela, entran hoxe no nivel medio de restriccións, non terán que pechar o ocio noturno, tal e como acontecía hai algunhas semanas, pero os pubs e discotecas, malia que poden abrir, tan só poderán permitir a entrada a clientes que presenten unha proba diagnóstica negativa ou un certificado de vacinación. Ademais, deberán pechar polas noites as zonas onde se practica botellón, como parques ou praias. Os efectos prácticos que anunciaba o conselleiro García Comesaña é que Redondela, xunto con outros municipios como Salceda, Culleredo, Rivadavia ou as cidades de Pontevedra e Ourense, que están tamén dende esta noite en nivel medio, poderán manter aberto ese ocio nocturno. Non poderán abrilo nos concellos de nivel alto, que son Cambados, Ailla, Vilanova, Vilagarcía e Sarria. Con todo, aquí en Redondela, no sector non teñen moi claro a rendibilidade de abrir a porta dos seus establecementos nestas condicións. Cristian Domínguez, dos locais Diva e Mambo, sinala que o requisito da PCR é mellor que ter que pechar, pero entende que só será viable para grandes cidades onde hai moita poboación e o volume de público pode facer que sexa rendible abrir. Non o ve tan claro para o caso de Redondela ou outras vilas como Salceda, onde hai pouca poboación e non paga pena abrir, xa que serán moi poucos os clientes que cumpran estes requisitos. Escoitámolo.
Mellor que pechar por decreto, pero é iso, pode presentar esa complicación, tanto na porta como xa o propio feito de que a xente ten que ir a facer a PCR. Que xa te digo, non é algo negativo, é algo positivo, ¿no? Que tamén se sabe a situación, tal. Pero miro máis apropiado, quizá para cidades como Vigo ou Coruña ou Ourense, que hai máis xente, van a estar máis dispostos. Igual, de cada 10 personas, pois 4 ou 5 vanse prestar a facer iso, porque a cantidad de xente é maior. E que temos unha población máis reducida, quizá faise unha criba moi grande, porque a xente, eu creo que non se vai prestar a facer iso realmente.
Cristian xa advirte que el non vai abrir os seus negocios esta fin de semana. Xa na pasada semana, cando Redondela ainda estaba en nivel baixo, tampouco abriron por responsabilidade e porque coas restriccións de aforo non lles compensa. Sinala que despois de casi un ano, cos locais pechados, poden agora agardar dúas ou tres semanas máis e ver como evoluciona a situación para evitar así riscos.
Xa que as restriccións que hai é difícil que sea viable, pois agora con unha pequena traba máis, pois vai se complicar todavía máis. Nos xa de primeiras, a semana pasada non abrimos. Básicamente, unha polo tema das restriccións e outro tamén un pouco por responsabilidade, porque cuadrou tamén co tema de Mallorca e tal, estaba todo un pouco confuso, un pouco por responsabilidade tamén, pois decidimos esperar un pouquiño. E agora xa con isto, pois realmente non sabemos cando volveremos a abrir. Disti, levamos 11 meses pechados, dende agosto do verán pasado, e agora por esperar dúas ou tres semanas máis, ou as que sean, pois non pasa nada, sabes? Esperamos un pouco, que se calme todo un pouco, e veremos que como vai avanzando todo isto.
Pois é a decisión deste hostaleiro, deste empresario do ocio noturno de Redondela, que decide seguir mantendo pechado o seu local, e van xa case 11 meses. Dende Sanidade evitan criminalizar os locais de ocio noturno polo aumento de casos, consideran que o maior problema polo risco de contagios reside en prácticas como botellón ou as aglomeracións sen control. Por iso, dende esta noite, praias, prazas e parques onde se producen estas concentracións noturnas da mocidade para beber deberán quedar precintados entre as 12 da noite e as 6 da mañá. Do precinto e control destes espazos deberán ocuparse os correspondentes concellos. O problema no concello de Redondela é que a zona onde máis se reúne a mocidade para facer botellón e no peirao de cesantes. En este caso non é competencia municipal ese espazo, senón terreo de portos. Advirten dende o concello que a policía local non pode actuar en esas instalacións e que ademais tampouco poden pecharse porque os mariñeiros precisan acceder a esta contorna para o seu traballo, que en algúns casos se fai tamén de madrugada. Dende o ocio nocturno entenden que controlar o botellón é tamén necesario, pero dubidan tamén da eficacia das medidas que se poidan adoptar, porque se require un control exhaustivo que, apunta Cristian Domínguez, será moi difícil que sexa efectivo, porque non pode haber policías detrás de cada persoa. Tamén advirte que é imposible controlar as festas privadas.
No ámbito privado, onde non se pode vixiar ou controlar, onde se desmadra un pouco todo isto. O tema de peche de parques e praias e tal, pois pode estar ben. O que pasa é que iso tamén precisa dunha vixiancia. É complicada facer esa vixiancia, porque non podes ter un policía por cada persona. A ver, ao final tamén é importante a responsabilidade individual. É un pouco un conxunto de cousas.
O sector confía en que nas próximas semanas a situación mellore e que co avance no proceso de vacinación se rebaixe tamén o número de casos para poder reabrir os locais con máis garantías, aínda que non sexa igual, evidentemente, que hai dous anos.
Esperemos que tamén a vacunación siga avanzando, a ver si nos toca a nós xa prontiño, que todo se solucione. Podemos traballar xa, igual non con a normalidade de fai dous anos, pero o máis cerca posible, porque xa fai falta.
O resto de locais da hostalería tamén terán restriccións no seu aforo dende esta medianoite. Ocupación no interior dos locais pasa do 50% ou 30% en Redondela e do 100% ou 50% nas terrazas. O nivel medio supón tamén a prohibición de festas e verbenas. Todas estas medidas entran en vigor esta medianoite, ante, como decimos, a situación tamén de contagios que se incrementa en Redondela, igual que no conxunto da área sanitaria de Vigo, con 59 novos contagios nos últimos 14 días. Redondela suma máis de 190 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes nas dúas últimas semanas. Máis cousas, achegámonos agora ata a zona de Chapela Errande para falar da concentración que van celebrar esta tarde colectivos veciñais sobre a situación de Aucosa. A Plataforma en Defensa da Ensenada San Simón, o colectivo de veciños afectados de Cabanas, Errande e tamén a Asociación Veciñal de Chapela convoca esta tarde esa concentración na praia de Arealonga ás 6:30 PM. O seu obxectivo é dar conta á cidadanía dos prexuizos que está a causar a Auxiliar Conserveira, unha empresa que fabrica fariñas e aceite de peixe situada no litoral de Cabanas. A asociación explican que tanto os vertidos incontrolados que fai a ría como as emisións de cheiros nauseabundos din son un grave problema, prexuizo non só para os veciños da contorna, senón tamén para a sociedade en xeral e para o ecosistema mariño, porque as verteduras contaminan a ría. Estiman que os vertidos superan os 15.000 metros cúbicos e os gases de dióxido de carbono os 30 millóns de kilos o ano. Os convocantes denuncian que a empresa está a utilizar a ría como un vertedoiro incontrolado o tempo que atufa a contorna con cheiros pestilentes. Unha situación que se repite casi a diario nos últimos meses e a empresa sae impune, segundo lamentan estas asociacións. Para dar conta da situación, convocan a veciñanza esta tarde ás 6:30 na praia de Arealonga. Mar Albá, a voceira dos veciños afectados, apunta a que a situación de Aucosa é insostible e reclama da autoridade competente o cese da súa actividade porque incumpre coa normativa ambiental de xeito continuo.
Nosotros demostramos que es nula puesto que ha tenido incumplimientos. Ha tenido varios incumplimientos. Por ejemplo, un compromiso de Aucosa con la Xunta fue en realizar un mapa de olores. Para realizar esto tendría que contratar empresas especializadas en ellos. Bueno, esto es caro y esto no lo ha hecho Aucosa, con lo cual no ha cumplido esa autorización ambiental. Tampoco lo cumplió porque está aumentando el caudal de vertido en la red de saneamiento municipal. Tiene que verter todo a la red de saneamiento municipal, pero con un caudal específico. Bueno, nos consta que este caudal es mucho mayor, con lo cual ya también está incumpliendo esta autorización. La está incumpliendo también porque hace vertidos en la propia ría. Nosotros seguimos poniendo denuncias por vertidos. Tenemos fotos de cantidad de días con estos vertidos y los tenemos denunciados a la policía y al concello. Pero todavía, y más importante, por lo que esta autorización ambiental no se cumple, es por la construcción de la planta de gas. Esta construcción no está en la autorización ambiental integrada del 16 de mayo de 2013, con lo cual significa una modificación sustancial y cualquier modificación sustancial anularía la autorización ambiental integrada y tendrían que volver a solicitar una nueva con todo lo que ello conlleva.
Pois nas últimas semanas teñense reproducido novas verteduras de grandes dimensións na zona. A análise feita pola Consellería de Medio Ambiente apunta a Aucosa como orixe do vertido. Dende o Concello exixen da Xunta, organismo competente, que ordene o cese da actividade nesta auxiliar conserveira polo incumprimento da normativa ambiental. Tamén, dende o Departamento de Medio Ambiente, denuncian no Consello de Contas irregularidades nas obras de saneamento, anomalías que foron detectadas durante a actual execución da obra de saneamento na zona de Campiño, en Porto Cabeiro. O concelleiro Roberto Vilar presentou xa a denuncia no Consello de Contas, pide que se comproben estas posibles irregularidades na xestión de fondos públicos destinadas a obras de saneamento feitas polo anterior goberno de Javier Bas en Redondela. Na documentación dase conta de actuacións irregulares dende o ano 2010, expedientes con lugares e situacións concretos que deixan ver que na maioría das obras de saneamento incluíanse as acometidas de particulares dentro do importe da contratación. Polo tanto, obras sufragadas por cartos públicos, cando lle correspondería asumir estes gastos aos propietarios das vivendas afectadas. Ademais, segundo apuntan dende a Consellería, varias vivendas nas que se fixeron as acometidas nin siquiera estaban dadas de alta na rede de saneamento, polo que non abonaron a taxa no Concello e non estaban o corrente do pago por este servizo público. Pola súa banda, dende o BNG de Redondela demandan o cumprimento do acordo plenario do pasado mes de xuño, aprobado a instancia do BNG e co apoio dos populares, nos que se solicita do Concello que remate o saneamento de Cabeiro con inversión municipal, é dicir, que o Concello siga sufragando eses gastos de acometida, neste caso, nas obras da veciñanza, malia que o regulamento municipal impide facer estes traballos. Entenden, dende o BNG, que o Concello pretende que os particulares afronten uns 800 euros de media de custes que se sumarían os 1.200 euros pola taxa de conexión, ademais das obras particulares dentro de cada vivenda. Sinalan dende o bloque que é unha situación sen precedentes en Redondela que as veciños e veciñas teñan que sufragar esas acometidas. No pasado pleno defenderon esa moción que demandaba o goberno de Rivas volver a costear esta parte da obra da que o Concello se vai beneficiar xa que aumenta o número de vivendas conectadas ao saneamento público. E máis asuntos, falamos tamén da limpeza das praias. A Consellería de Medio Ambiente aposta este verán por segundo ano por un sistema de recollida de algas nos areais respetuoso coa contorna e que permitiu rexenerar unha zona de duna na praia de Cesantes. O concelleiro explica que a limpeza faise en base a criterios científicos e malias críticas de moitos bañistas que protestan pola acumulación de algas, Villar defende esta alternativa. O concelleiro explica que a maior parte da vexetación que se atopa na praia é necesaria para manter o ecosistema, xa que serve de alimento a moitas especies.
En realidad, o que se está cambiando é un sistema que non era respetuoso co medio ambiente, polo tanto non podemos considerar un cambio radical, non. Podemos entender moito as polémicas que poda haber, pero como demostramos o ano pasado, como demostramos este ano, estamos avalados por catedráticos en ecoloxía da Universidade de Vigo, por asociacións ecoloxistas, que deixan claro que o sistema que se estaban pregando pois era unha barbaridade para o areal e para as cadenas tróficas da enseada de San Simón. E chamamos algas, pero 80% do que arriba na praia de Cesantes, por exemplo, non son algas, é ceba, que é unha erva mariña, non ten nada que ver cun alga, ou sea, é unha erva, que son as famosas pradeiras que temos de ceba na enseada de San Simón, que dan unha biodiversidade, e sobre todo as arribazóns, o que hai que ter en conta, que son alimento para seres diminutos ou pequenos que están na praia.
Insisten dende o Concello en que si están as praias limpas, mesmo máis que anteriormente, porque se reforzaron a limpeza nos baños públicos e tamén nas contornas dos parques. A Concellería de Medio Ambiente aposta por un sistema no que poida convivir o respeto ao medio natural coas necesidades dos bañistas e advirte que no pasado mes de xuño recolléronse máis de 125 toneladas de algas nas praias de Redondela. Asegura que os areais están en perfecto estado.
Que sí que me llevo a la limpieza porque, por ejemplo, los baños de la playa se limpian dos veces o día, cuando en años anteriores solo era una vez, se están cuidando sardines, se están cuidando los alcorques, estamos regenerando con un poco de area varias zonas, porque ahí estamos buscando ese equilibrio, evidentemente, para que la gente pueda estirar una toalla en este momento. A semana pasada se botou area nova en partes de Cesantes, hoxe mismo en Chapela, e a semana que ven vamos a botar un poquinho máis de area na zona do Minso, na Praia Canina, en Cesantes tamén. É o que estamos traballando e consideramos de que estamos apoiados e avalados por persoas da universidade, ecoloxistas, que teñen os seus estudios e as súas carreiras. Como dicen, que estamos facendo o traballo que ten que facer e que somos o único concello de Galicia que o está facendo.
Advirte na Concellería de Medio Ambiente que retirar o 100% dos depósitos de algas da praia é unha aberración, xa que forman parte dese ecosistema e son necesarios en praias naturais, como é o caso da de Cesantes. E achegámonos agora a Pazos de Borbén, que o próximo lunes, día 12, pon en marcha o campamento de conciliación familiar nestas vacacións de verán. Está dirixido a nenos e nenas de entre 4 e 14 anos de idade e terá un horario de mañá dende as 9 e ata as 2 do mediodía. A iniciativa levarase a cabo dende o 12 de xullo e ata o 31 de agosto e a participación é totalmente gratuita, xa que conta con financiamento da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Este campamento de verán contará cos protocolos COVID para protexer aos pequenos ante posibles contagios. Para evitar aglomeracións, tanto a entrada como a saída farase de xeito gradual e utilizando todos os accesos disponibles. A Concelleira de Servizos Sociais, Eloisa Nogueira, explicou que a educación en igualdade é un dos alicerces deste campamento e expresou o seu desexo de que a iniciativa sexa ben acollida pola veciñanza, xa que se fai para facilitar a conciliación familiar ofrecendo actividades lúdicas para os máis pequenos. E achegámonos tamén ata Soutomaior, que un ano máis pon en marcha o programa Biblioverán para fomentar a lectura tamén nos lugares de lecer neste tempo estival. A Concellería de Cultura pon así en marcha este programa de préstamo bibliotecario para fomentar ese hábito lector en praias tamén do municipio. Os interesados poden acceder a libros a través da presentación do carnet que se fai no punto de lectura Biblioverán, o carnet da Biblioteca Municipal, identificándose co DNI, pasaporte ou carnet de conducir. O punto de lectura de préstamo está na oficina de turismo, na zona recreativa do Peirao. Ali calquera pode ler e acceder ao préstamo temporal de xornais, revistas ou libros. Horario de 10 da mañá a 2 do mediodía e polas tardes de 4:30 a 8:30 todos os días da semana. Os xornais solicitanse pola tarde, xa que pola mañá o servizo préstase na biblioteca municipal. Para permitir un maior uso e maior número de consultas, os xornais terán que ser devoltos no prazo dunha hora. Pero haberá moitos libros tamén para nenos e adultos, cómics, suplementos, revistas e tamén os principais xornais da comarca.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do Kitefest Cesantes 2021 que se vai celebrar esta fin de semana na enseada de San Simón. Sábado e domingo celebrase a cuarta edición deste evento deportivo organizado polo TM Kite Club e o Concello de Redondela, co patrocinio da Xunta de Galicia. Sábado e domingo celebraránse probas puntuables para o circuito galego de kitesurf en formato regata nas categorías Twin Tip, Surf, Foil Wing e tamén para os non federados. Este ano, ademais, haberá probas de windsurf en dúas categorías, a Fórmula Foil e Slalom Film. O domingo, unha vez rematada a última manga, haberá tamén unha exhibición de freestyle. A organización do evento completa a programación non só con estas competicións, senón tamén obradoiros de cometas para nenos, paddles, kayaks, bautismos de kites e tamén outras actividades como yoga e tamén sorteos de material. Dicir que as actividades vanse a celebrar sábado e domingo ao longo de todo o día. O evento será de acceso gratuito, pero iso sí, con limitación de aforos e distanciamento de seguridade. E seguimos falando de deporte no mar, pero do outro moito máis tradicional é o caso do remo, porque esta fin de semana vais a celebrar tamén diferentes regatas da Liga Galega de Remo, tanto na categoría da Liga Galega A como na B e tamén na Liga de Remo Feminina. Comezamos coa Liga A, na que milita, como saben, o Club de Remo Cesantes Rodavigo, que este sábado e domingo terán dobre cita, mañá sábado en Perillo e o domingo en Cabo. As mesmas regatas serán as que disputen as mulleres do Club de Remo Chapela nesa Liga Galega Feminina, tamén sábado en Perillo e domingo en Cabo. En canto a Liga Galega B, na que compite o Club de Remo Chapela, a cita será mañá sábado en Narón.
Radio Redondela, o tempo.
Esa anacrónica meteorológica, tal y como apuntábamos dende hai xa días, a situación anticiclónica aséntase na bisbarra, cedos despexados, sol e calor para hoxe venres e tamén de cara a fin de semana con altas temperaturas. Xa hoxe agárdanse máximas de 28 graos e mínimas de 15 e a mesma situación será a de mañá sábado. O domingo temperaturas tamén altas, aínda que non tanto, mínimas de 14 e máximas de 26. E de cara ao luns a nubosidade podería deixar nos ceos algo grises e temperaturas un chisco máis baixas, pero a partir do martes os termómetros volven ir en aumento e agárdanse temperaturas moi altas de cara a vindeira semana, xoves e venres, con máximas xa por riba dos 30 graos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Despedímolo neste venres, neste 9 de xullo, cando pasan 22 minutos das 12 do mediodía. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta o luns a partir das 11, mentres que teñan unha moi feliz fin de semana.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
No es verdad que no quiero querer más. Guarda.